Nogle gange kan et billede sige mere end alt, end tale. Jeg kom faktisk i tanke om noget, som jeg lige har lyst til at fortælle mig. Jeg var på en præstedøgn her med forskellige præster fra hele landet i nærheden af Vejle i fredags. Og Jarle Tangsted fra kirken i Kulturcenter i København, han havde et oplæg, og så midt i hans oplæg, så var der spørgsmål og svar, og så ser han lige pludselig, han talte om en udfordring, de havde som lederteam eller som menighedsråd, så sad de sammen, og så sagde han, og så sad vi der sammen med bukserne nede. Og lige pludselig var der stille. Sikkert billede, han tegnede. Vi sad alle sammen med bukserne nede. Og så er der en, der sagde, jamen det er godt, er der en journalist her? Fordi det kan jo være, det står næste avis i København, der sidder de omkring bordet med bukserne nede. Man skal passe på, hvad man siger. Det kan skabe nogle billeder. Han sagde bare, at de lige pludselig var de i en situation, hvor de tænkte, hvad gør vi nu? Vi vidste ikke helt, hvad vi skulle, og var blottet. Nå, men vi har et fantastisk emne, rød i kirken. Og jeg tænker faktisk, at det kan ikke være mere aktuelt, og jeg elsker at sige noget om det her emne, fordi kirken ligger på mit hjerte. Og der er faktisk så meget at sige, at jeg var virkelig vildredet, hvad skal jeg tale om? Fordi der er så mange gode ting, man kan snakke om. Og jeg var nødt til at spole mig ind, og så her i denne uge, så jeg en artikel i Kristeligt Dagblad. Derfor har rekordmange meldt sig ud af folkekirken. Aldrig før i historien har så mange på så kort tid meldt sig ud af kirken. Og det er selvfølgelig en udfordring op for folkekirken, selvom de stadigvæk har mange medlemmer. Så lige pludselig i det her kvartal var der 10.000 mennesker, der meldte sig ud bevidst i kirken, og de plejer at ligge på det halve. Så hvad sker der lige? I fredag så var jeg i byen, og så jeg en bus, og der var reklamer, og jeg tænkte, det er løgn. Hvad står der? Der stod, hvor skal vi hen med kirken? Hvor skal vi hen med kirken? Og så læste jeg lidt nærmere, og så fandt jeg ud af, at der er gang i menighedsrådsvalg, og kirken har valgt at lave reklamer på busserne. De har lært det et eller andet sted, tror jeg. Og så værger de for, at folk stiller op til menighedsrådet. Så kirke er lige i vores bevidsthed. Nogen vælger det bevidst fra, og andre siger, kom nu ind og vær med, kom og vær med i kirke. Og Kevin, han talte sidste søndag om, at kirken redder liv. Kirken er denne verdens håb. Så hvis det er sandt, hvad sker der lige? Og et spørgsmål, som Kevin stillede i sidste søndag, det var, hvad skal vi med kirken? Og jeg tænkte faktisk, at det må jeg hellere tænke over. Hvad skal vi egentlig med kirken? Hvad skal jeg med kirken? Og så tænkte jeg faktisk det der farlige spørgsmål. Hvad vil jeg med kirken, hvis jeg ikke var præst? Det er jo godt, præsten, de skal jo være der, så de kommer jo bare. Men hvad skal jeg egentlig med kirken, hvis jeg nu ikke var præst? Hvad vil Jürgen Galonska med kirken, hvis han bare var et helt almindeligt medlem, vil jeg overhovedet komme her i Citykirken? Vil jeg være en del af det her fællesskab? Godt spørgsmål, ja. Og nu skal jeg være ærlig. Nu skal jeg være rigtig ærlig. Og jeg har besluttet mig for ikke bare at jeg er sådan et standardsvar, men blive meget personlig. Det er også lidt farligt en gang imellem, fordi når man bliver personlig, så er der nogen, der siger, det er bare din historie. Men jeg håber, at du får noget ud af det. For jeg vil gerne være ærlig. I sommer 2015, sidste år, der var jeg på ferie i Tyrkiet, som jeg plejer at være næsten hvert år, sammen med min familie, og vi havde en rigtig god ferie. Og vi har sådan et dejligt hus, eller en del af et hus, hvor vi har en tagterrasse og med udsigt over havet, og der er stjernehimmel om aftenen, det er dejligt varmt. Og jeg går ofte dernede om aftenen, og er alene med Gud. Og jeg sad på det tagterrasse sidste sommer, og tænkte, okay Gud, er det tid, at jeg stopper i Citykirken? Er det tid, at jeg stopper og gør noget andet? Og jeg havde mine refleksioner der på taget, med en samtale med Gud. Nu har jeg været her i 7 år, sammen med Bergo og Johnny, og er det tid, at jeg skal noget andet? Tror jeg på kirken? Tror jeg på Citykirken? Tror jeg på fremtiden? Og svaret var ikke så enkelt, fordi det er ligesom, om Jesus spurgte mig, hvad så, hvad vil du så? Og min tanke var, jamen det kan jo være, at jeg skal finde mig et andet job, fordi jeg savner faktisk lidt at være sammen med ikke-kristne, med nogle ikke-troende. Måske skal jeg bare gøre noget andet, hvor jeg får meget mere berøring med mennesker, som ikke kender Jesus på en naturlig måde. Eller jeg tænkte, skal jeg måske starte en ny kirke, bare med en håndfuld mennesker, og starte forfra? Det kunne jo også være spændende, sådan et rigtig spændende projekt. Og jeg tænkte, og jeg tænkte. Og jeg har lyst til at give jer lidt baggrund, hvorfor jeg tænkte det her. Hvad skete der egentlig inden, flere år inden? Og jeg er nødt til at starte derhen, hvor jeg faktisk gav mit liv til Jesus. Så jeg tager jer med på en lang rejse, en personlig rejse. I dag er jeg 52 år. Jeg voksede op i et kristen hjem. Faktisk, jeg voksede op i kirke. Mine forældre slæbte mig med, min bedstefar var kristen, og han slæbte mig med til alt muligt. Og jeg lærte at spille orgel, det tror jeg ikke, men det gjorde jeg. Og jeg spillede salmer i timevis, kan jeg love jer. Var med til det ene bønnemøde, det andet bønnemøde, og om Gud, til gudstjenesten, søndagsskole, det ene og det andet. Og jeg er glad for det, at jeg voksede op i kirken. Jeg er glad for, at jeg voksede op i et kristen hjem. Og jeg gav mit liv til Jesus, da jeg var 12 år. Jeg har altid troet på Gud. Og jeg blev også døbt, da jeg var 12 år. Så jeg synes ikke, jeg var for ung. Jeg gav mit liv til Jesus, og jeg sagde, det vil jeg bare, jeg vil gerne blive døbt. Så blev jeg døbt. Men jeg har nævnt det nogle gange her, at jeg voksede op i en kirke, der var forfærdelig. Altså en mindre frikirke, om de der 40-50 mennesker. Der var ævl og kævl og skænderier og dårlig forkyndelse, dårlig ledelse, dårlig musik. Og jeg var også en, der spillede jo, men jeg fulgte bare med. Så kan I se, hvorfor. Det var ikke sådan lige en kirke, hvor jeg tænkte, der skal jeg slippe alle mine venner med. De fleste var ældre i den kirke, og de var jo ret søde, når man snakkede personligt med dem, men der var ikke nogen gang i det, og de var sådan en indspist klub. Og jeg må sige, at jeg lærte en masse ting. Selvom jeg kun var så ung og var teenager i de år. Jeg lærte, at en dårlig kirke er bedre end ingen kirke. Det har jeg også sagt før. Og jeg lærte en anden ting. Det var, at jeg begyndte at læse Bibelen, og jeg så også nogle andre kirker, hvor jeg synes, der var mere gang i. Og jeg tænkte, okay, her er virkeligheden. Den kirke lever i den her virkelighed. Og Gud på den anden side, han er anderledes. Han er god. Han er fantastisk. Jeg så sådan et glimt af ham og tænkte, hvorfor er den kirke ikke så mere, som Gud er? Og jeg begyndte faktisk at få fat kærlighed til kirken og tænkte, Gud, der må være en anden form for kirke. Der må være kirke, som er anderledes, som afspejler mere dig, hvordan du er. I den sidste ende, når jeg kigger på de mennesker, der har været i den kirke, så har de bare manglet at lære Gud at kende, som man virkelig er, og at det afspejlede sig i deres liv. Når vi synger den her sang, kom med dit rige, ske din vilje på jorden, som i himlen, så vil vi jo gerne, at Guds kærlighed og Guds nåde og Guds retfærdighed afspejler sig her på jorden. Vi skal jo ikke først have det som i himlen en dag. Himlen er der nu, og det, hvad der sker i himlen, det vil vi gerne have nede på jorden i kirken. Og det havde de mennesker ikke forstået. Så de levede i deres egen lille sovs der i lang tid, og jeg var en del af det. Så der begyndte sig at forme et billede af en kirke, som jeg kunne tænke mig, at det må kunne lade sig gøre anderledes. Det må være muligt at bygge en kirke, hvor folk synes, det der det er fedt, det vil jeg gerne være en del af, fordi Gud han er stor. Så gik jeg på bibelskole. Det havde jeg en fornemmelse af, at det skulle jeg. Og jeg endte på et teologisk seminar i Tyskland. 5 år skole, eller 3 år intensiv studie, og så skulle man i praktik i en kirke for at blive præst. Og der, i den periode, der blev jeg også slæbt med til alt muligt. Vi var elever, så vi skulle i nogle kirker, og vi skulle til nogle gudstjenester, og jeg er sådan en storbykirke, og den havde alligevel sin egen tradition, og jeg følte mig nogle gange sådan, det er heller ikke det helt, jeg ville. Men jeg skulle jo. Så jeg var i kirke, jeg blev slæbt med til alt muligt, og fordi vi var bibelskoleelever, så skulle vi også medvirke til alt muligt. Jeg kan huske en sommer, jeg rejste med et telt, som gik fra by til by, og der blev holdt teltmøder, og jeg skulle holde børnekirke, lyde lovsang og alt muligt, og passe på teltet, og ja, men helt vildt. Og der fandt jeg ud af, at jeg ikke egner mig til børnekirke. I denne periode, så var det mange gange, at jeg følte mig lidt udenfor. Eller tænkte, jeg passer ikke ind i det her. Det er ikke mig, der er så mange ting, vi laver, som er så meningsløse. Vi render rundt på gaden, og vi står der, og vi synger, der er ingen, der lytter, og vi deler ting ud, vi kommer alligevel ikke i samtaler, og det, man fik sådan en, som et billede af kirke, det var sådan, Så fik jeg heldigvis lov til at tage 1 år i USA, og jeg kom på bibelskole i USA til Dallas. Og der oplevede jeg så første gang en kæmpe stor kirke. Vi var 1200 elever på den skole med lovsang og tilbedelse hver eneste morgen med så mange mennesker. Og det er første gang, jeg havde prøvet det, fordi jeg kom fra en kirke, hvor vi sang salmer med de der 30 mennesker. Og lidt skænderier, hest og pest. Og så kom jeg til en kirke, en velsmurt maskine, eller en bibelskole. Fede lovsang, og hver eneste morgen, så skulle man bare gå ind i det. Jeg oplevede rigtig meget. Gud gjorde rigtig meget i mig. Men jeg så også en kæmpe stor kirke. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der kan huske Larry Lee. Han var stor dengang i Dallas. Han byggede en kirke, hvor der var plads til 5.000. Og jeg kom i den der bygning, og der var 5.000 til gudstjeneste. Og jeg tænkte, wow, jeg har aldrig set før sådan noget. Kan det godt lade sig gøre? Så var der flere store kirker, og vi besøgte dem og så dem. Og så tænkte jeg, wow, det kan godt lade sig gøre. Og allerede der i mine unge år opstod den der drøm i mit hjerte. Jeg kunne godt tænke mig en mega stor kirke. En stor kirke. Det kan det ikke passe, at vi altid skal være så lille. At der altid skal være så få. Og når vi bliver lidt større, så bliver det hele splittet ad. Så starter vi forfra. Så jeg kom tilbage til Tyskland og tænkte, nå venner, nu skal I bare se. Nu bygger vi en stor kirke. Virkelig. Og det frustrerende var, som praktikant kom jeg i en kirke, som bliver splittet lige hurtigt efter. Og jeg var midt i en splittelse. Jeg havde da måske min del i det, fordi jeg var praktikant. Det var faktisk ikke sjovt. Der kom sådan en splittelse. Og min drøm om kirke, at den kan blive større, og vi kan blive mange, og vi får indflydelse i samfundet, alt det der, det er sådan, det bliver næsten kvalt. Og det tog mig 2-3 år at komme ud af den der tanke, det bliver aldrig til noget. Det kan ikke lade sig gøre. Og jeg er slap med nogle skrammer, og jeg vil sige, det lykkedes mig jo ikke at blive bitter. Fordi man er også personligt engageret. Og ens personlige store drøm også, at nu går vi i den retning, og det bliver stort, og det bliver fantastisk, kirke bliver godt, den bræst bare fuldstændig sammen. I hvert fald en periode. Så jeg skulle kæmpe mig ud af det, rent holdningsmæssigt. At kan jeg stadigvæk lide kirke? Har jeg stadigvæk lyst til at være en del af kirke? Når jeg bare ser sådan noget her hele tiden. Så kom jeg til Maja. Fordi jeg havde lovet min kone, at jeg skal lære dansk. I mellemtiden var vi blevet gift, og som I ved, min kone er dansker, så jeg sagde til hende, hey, lad os tage til Danmark. Og det endte med, at vi begge to blev ansat på Maja Efterskole og blev lærer, tysklærer. Så det var faktisk en rigtig god tid for mig, fordi jeg kom ud af det der kirke, og jeg skulle sunde mig lidt selv og sige, hvad vil jeg egentlig selv? Hvordan vil jeg bygge kirke? Og jeg nød at være sammen med de teenager. Jeg håber også, at de har fundet ud af det. De drillede mig hele tiden med det der, at vi tabte 2-0 i 92. Det var 92, jeg kom. Det var et trauma, jeg har fået der. Konstant stod det på tavlen. 2-0. 2-0, Jørgen. Men jeg nød de der 6 år. Og jeg ved faktisk, at jeg håber, at jeg har haft nogle gode indflydelse på nogle elever, men jeg ved også godt, at Gud gjorde noget i mig. Og den der drøm om kirke, om stor kirke og en kirke, som er anderledes, den voksede op igen. Og et eller andet tidspunkt sagde jeg, nu er jeg klar, nu skal jeg blive præst igen. Og hvis jeg ikke bliver det i Danmark, så må jeg blive det i Tyskland. Men det endte med, at jeg blev kaldt til La Høj, en lille landsby i Brande, eller i området Brande, hvor der var en kirke, som jeg blev præst for. Og så startede jeg forfra og tænkte, min drøm om kirke, det her, det skal blive stort. Der skal nogle flere mennesker til, at de møder Jesus, og de bliver en del af kirke, og vi som kirke får indflydelse i samfundet. Og alt det der, den drøm, den oplever kvikker lidt op igen. Og det var en god tid i den kirke. Det er faktisk en god tid. Men hvad ligger altid under en god tid? Det ved jeg godt. Hvad er en god tid? Det lyder godt, men hvad ligger der i det? Jo, der var fred i kirken, og der var ro, og vi gjorde nogle ting, som var rigtigt, tror jeg. Men min drøm om, at vi sådan voksede og blev, i stedet for 200, blev 300, eller 400, eller 500 i de 10 år, det skete bare ikke. Og jeg tænkte, øj, hvad sker der? Hvorfor ikke? Og hvad skal jeg gøre? Og så efter 9 år sagde jeg, jeg stopper. Jeg tager et år mere, 10 år, så er det stop, så topper jeg. Og jeg var der igen, hvor jeg sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal endnu. Det kan være, at jeg skal finde mig et arbejde igen, hvor jeg skal måske være sammen med nogen. Bare finde et almindeligt arbejde, hvor jeg skal være sammen med ikke-kristne. Jeg er for meget sammen med de hellige. Min drøm om at bygge en stor kirke lykkes ikke. Og det var faktisk også i den tid, hvor der var mange andre ting, der har indflydelse på en. I den tid, der var det, hvor der kørte rigtig meget Antifon-møder i København og alfakurser. Ja, der kan huske den tid. Det var godt snart 10 år siden. Så var der så mange, faktisk flere tusind, der gik på alfakurs i kirken i København. Flere tusind, det er ikke engang løgn. De gik igennem der. Og da jeg så det, jeg tænkte, wow, det er nu, det sker. Det er fedt, nu begynder kirken at vokse. Og så efter et par år var der stadigvæk det samme antal mellem mig. Det er jo fedt, at der er så mange, der tog en alfakursus. Men det lykkedes bare ikke, at folk sagde så, hey, nu bygger vi kirke, nu vokser vi fra 1.000 til 2.000 og 3.000. Og når man ser sådan noget og tænker, her har du lige løsningen, der er alligevel nogen, der kommer ind i kirken, og der er mange, der har været på alfakurs, og der er mange, der kommer til tro, og så alligevel siver det hele ud. Så kan man godt nok blive frustreret, ikke? Kan ikke? Især når man er præst. Og jeg var der også. Så jeg tænkte, hvad sker der nu? Så jeg sagde op, uden at jeg vidste, hvad jeg skulle næste sommer. Og så kommer I ind i billedet, så fik jeg lige pludselig en kaldelse fra Pinsekirken Aarhus dengang. Og jeg havde en anelse om, at jeg skulle til Aarhus, men jeg havde ikke forventet, at jeg blev kaldet den her kirke. Så vi overvejede kort lidt og sagde, okay, det gør vi. Og så begynder I at komme med i billedet. I 2008 kom jeg og blev præst her, efter Frede var gået på pension, Frede Rasmussen. Og ret kort efter, så ligger vi tre kirker sammen. Og det synes jeg, det var et godt projekt. Jeg tror, det var Guds vilje, det var Guds ledelse for os, og har haft Guds velsignelse. Vi har haft en god indkøringsfase, og vi blev til Citykirken, og det var godt. Men hvis jeg skal være ærlig, sammenlægning har aldrig været målet. Målet er, at der er flere, der kommer til tro på Jesus. Sammenlægning var godt, og det var en god ting. Men ideen bag var det, at vi bliver mere effektive, at der sker noget mere, at vi kommer ud i byen. At vi tager et nyt skridt, en ny fase. Så Bergo og Johnny og Kevin, de kender mig efterhånden ret godt. De ved jo godt, hvad jeg tænker. Sidste år var jeg derhen. Efter 7 år tænkte jeg, var det så det? Her sidder vi, sammenlægning af tre kirker. Tre kirker med en lang historie. Fuld respekt for det. Det ved jeg godt, jeg har virkelig respekt for det, hvad Gud har gjort. Men her sidder vi med knap 500 medlemmer alligevel. Og vi er ikke kommet rigtig videre. Det var min frustration sidste år. I må ikke høre det sådan, at jeg ikke har været taknemmelig. Det er jeg. Men det så ud som, at min drøm om en stor kirke, hvor mange kommer til tro og bliver en del af et fællesskab, og synes, det er mit kirkelige hjem, og det begynder at boble, og der sker noget nyt hele tiden, når man skal forholde sig til de ting. Det var der ikke. Så der var jeg. Stod op på mit tag med Jesus og snakkede om det. Og i mellemtiden kan jeg også sige, at jeg har jo været rundt i rigtig mange kirker i hele verden. Jeg har været stadig, mens jeg var i Betania, og jeg har også været sted, mens vi var her i Aarhus sammen med Johnny og Bergård. Vi har været i Singapore og har set en kirke med 30.000 medlemmer. Kæmpe bygning, og folk de strømmer til gudstjeneste. Vi har været i Korea og set, hvad der sker der. Jeg har været i Afrika, jeg har været i Kiambu, Nairobi, jeg har været i Bethel, jeg har været i Saddleback. Så det er jo ikke sådan, at man tænker, at det der, hvad du drømmer om, det er bare en luftkastel. Jeg har set det andre steder i verden. Og det kan godt lade sig for, at folk de strømmer ind i kirkerne, holder gudstjeneste, elsker Jesus, fede lovsang, og folk kommer til tro, og de har indflydelse i byen. Det kan godt lade sig gøre andre steder, så det er jo ikke helt hen i hampen, det var jeg tænker. Men sidste år tænkte jeg, Jesus, hvad så? Kan det lade sig gøre i Danmark? Jeg sidder der på mit tag og snakker med ham. Der står i ordsprogen sådan her. Bristede forhåbninger giver mismod, men ønsker, der går i opfyldelse, giver livsmod. Det er jo en sandhed. Bristede forhåbninger giver mismod. Ønsker, der går i opfyldelse, giver livsmod, giver glæde. Og nu kan man jo sige, okay Jürgen, det er jo fint med sådan en drøm. Og det går lidt op og ned. Men ved du hvad, jeg har faktisk den her drøm i 40 år. Kan du godt forstå, at jeg tænker, er det nu, jeg skal droppe den? Og jeg har grænset mit hjerte og tænkt, det er virkelig det, der har ligget der hele min tid, at jeg drømmer om en stor kirke. Ikke bare om en stor kirke for, at vi skal blive store, eller jeg skal være en præst for en stor kirke. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at Jesus han fortjener en stor kirke. Det er jeg overbevist om. Og Jesus fortjener en stor kirke i Danmark. Det gør han. Så jeg sidder der og tænker, hvad så? Er den her drøm overhovedet fra Gud? Eller er det bare mine egne idéer og mine egoistiske ønsker? Jeg prøver faktisk at overbevise mig selv lidt om, Jørgen, efter 40 år, så må du indrømme, det her det er bare dine egne idéer. Og i alt den her snak, så er det sådan, at som Jesus er meget stille. Han siger ingenting. Jeg filosoferer med mig selv, og jeg føler, at jeg snakker med mig selv. I alt den tid, jeg har haft noget med kirke at gøre, har jeg levet i den her virkelighed med, hvad er virkeligheden her og nu, og være glad og taknemmelig for det, og hvor vil vi virkelig hen? Hvad vil Gud egentlig skabe? Og troen på, kan jeg stadigvæk lade sig gøre? Vil Gud gøre det her virkelig? Det der spændingsfelt mellem de to, mellem virkeligheden og være glad for virkeligheden, og alligevel ikke være tilfreds med, hvor vi vil hen. Og her kommer troen jo ind i billedet, hvor man siger, tror jeg stadigvæk, at Gud er så stor, at det kan lade sig gøre i Danmark, eller dropper jeg min drøm i dag og siger, nu bliver jeg bare helt almindelig. Tænker bare, jeg havde faktisk en idé, tænker jeg, den er meget åndeligt, fordi jeg sagde, Jesus, jeg tror på, at drømmen er for dig, men den går nok ikke i opfyldelse i mit liv. Så sådan fik jeg lige kringlet den. Jeg vil ikke sige, at du ikke har lagt den drøm der. Jeg vil sige, at du har givet mig den, men den går først i opfyldelse om 50 år, når jeg er gået. Eller om 20 år, eller hvad det nu er. Men alt det der, det var sådan ligesom, at Jesus bare kigger på mig og siger, hvad synes du selv? Du er nødt til at træffe et valg. Hvad tror du selv? Tror du stadigvæk på den her drøm, eller dropper du den i dag? Jeg fordømmer dig ikke. Du er nødt til at finde ud af, dybt ind i dit hjerte, er det noget, som ligger der, fordi Gud har lagt det der, eller springer du over? Det var virkelig det værste i den her samtale. Han sagde ingenting. Jeg måtte vælge mellem at opgive min drøm og lægge den på hylden, eller acceptere, det er menneskeligt set umuligt, men jeg er nødt til at stå på dig, at det bliver. Og de der minutter, eller den der time, det varede, det blev faktisk afgørende for mig selv. Fordi jeg endte med at sige, okay Gud, nu har jeg sagt alt det, hvad jeg ser, og hvad jeg synes, der er problematisk, og hvad det ikke kører, og hvorfor er der mange grunde, at jeg dropper min drøm nu. Men jeg vælger, at drømmen kommer fra dig, og så vil jeg gå efter den. Uanset om jeg er præst eller ikke præst, det har ingenting med det at gøre. Det er det, hvad jeg er. Selv hvis jeg ikke var præst, så ville jeg ikke opgive den drøm om en stor kirke, at mange mennesker kommer til tro. Og Gud må give mig en vej til at finde ud af, hvordan jeg kan være med til, at det bliver til virkelighed. Jeg var ikke så længere så ung og så dum, at jeg tror, at det hele sker gennem mig. Jeg vil bare være med til det. Jeg vil være med til, at den drøm om en kæmpe stor kirke, at masser af mennesker kommer til tro på Jesus, fordi han er fantastisk. Det er jo det, han er. Og det er ikke, fordi de skal være medlem af en klub. Den her drøm, den lever på ny, vil jeg sige. Og så må man træffe de der nødvendige beslutninger. Og det bliver sådan lidt et vendepunkt for mig selv. Hvor jeg sagde til mig selv, nu tager jeg hjem igen, og så går jeg all in en gang til. Resten af mit liv. Det kan være, om 5 år har jeg det krise igen, det ved jeg ikke. Men det skal man jo bare igennem, venner. Bare for at fortælle jer, mit forhold til kirke er heller ikke bare sådan lige ud. Fantastisk, jeg svæver hver eneste dag. Nej, jeg er nødt til nogle gange at afgøre med mig selv. Tror jeg stadigvæk på Guds projekt? Selvom jeg ikke ser de resultater, jeg egentlig har lyst til at se. Tror jeg, vælger jeg på at sige, hey Gud, du er stor, og du kan gøre det i Danmark. Og her, vi har ikke set det endnu. Hvis du kigger rundt i landskabet, 10.000 melder sig ud af folkekirken. Der er nogle enkelte folkekirken, hvor der virkelig sker noget, hvor Gud virker, og der kommer folk, og der kommer folk til gudstjeneste. Fantastisk. Så der er nogle kirker, hvor der også virkelig opbrud. Men vi har ikke set kirker endnu, hvor der som bliver 1.000 medlemmer, 2.000 medlemmer, 3.000 medlemmer. Og vi har sådan set, og jeg har nogle gange virkelig opgivet det. Jeg tænker, hvornår sker det, Gud? Det sker aldrig, fordi det er Danmark. Ja, og så vil jeg gerne blive dansker.
Helt utroligt.
Nå, men helt ærligt. Jeg var nødt til at afgøre med mig selv. Vil jeg kæmpe for det der? Vil jeg kæmpe for den drøm, så længe jeg lever? Vælger jeg at tro på, at den drøm, den er fra Gud? Jeg kan godt tænke mig, at vi ser kirker i Aarhus, og ikke kun vores. Kirker i Aarhus, der har 1000 medlemmer, 2000 medlemmer, at der kommer 3000 til en gudstjeneste om morgenen. Forestil dig det. Eller vi har 5 gudstjenester her, det er propfyldt med mennesker, der siger, jeg vil også gerne noget, ved noget mere om den Jesus der. Jeg vil også gerne være med, fordi han har forandret mit liv. Men vi har holdt op med at drømme om det. Og vi har holdt op med at gå efter det. Vi indretter os efter alle mulige ting. Når man bare, vi har det godt. Og ved vi bare, vi har det så godt, stort set alle sammen. De fleste af os har mad på bordet. Tøj, end der er en lejlighed og et hus og en bil og alt det der. Vi har det sådan set godt, og vi kunne egentlig bare sætte os ned og sige, det var fint, vi har det godt, Gud er god. Amen. Det er han også. Men helt ærligt, i den sidste ende, de ting, de tilfredsstiller mig ikke. Det er fint med en fin bil, og nu har jeg endda en motorcykel. Tak Gud for det. Men, hvis du spørger mig, hvad brænder jeg virkelig for, så kan jeg tænke mig, at der er flere mennesker, der lærer Jesus kende. Og jeg kan jo ikke gå hen og slå hammer på dem og sige, nu skal du altså bare blive kristen. Vi er nødt til at finde en vej, hvordan vi forkynder Jesus omkring os, sådan at danskerne tager imod ham. At de synes, det er attraktivt at følge Jesus. At han er den konge og den leder, som han virkelig er. Guds søn. Det er det, det handler om. I alt den tid, hvor jeg har haft min krise med kirke, der må jeg sige, at det lykkedes mig at holde det væk fra at projicere det på Gud. Jeg blev faktisk ikke sur på Gud. Fordi når jeg møder ham personligt i min tid med ham, så synes jeg, at Jesus er fantastisk. Han er universets mest spændende personlighed. Og tænk, at han vil være sammen med mig og mødes med mig, og give mig et liv, har givet mig et nyt liv, og jeg skal lave at leve det nye liv. Det fascinerer mig. Men når jeg kigger på hans familie, så bliver jeg træt nogle gange. Og jeg vil, du har det lige sådan. Du har det lige sådan. Vær dig ærlig. Det er rigtigt. Så hvor starter vi hen? Jeg tror, at vi nogle gange er nødt til at træffe en beslutning og gå efter det, vi virkelig drømmer. Og min kone, hun sagde flere gange, kom nu videre med din prædiken, jeg sad hele dagen i går. Kom nu videre, men jeg var så meget, skal jeg overhovedet dele det her? Skal jeg overhovedet sige det, fordi jeg synes, det er meget personligt? Og jeg tænkte, hvad kan du overhovedet bruge det til? Men jeg har lige 3 ting, jeg håber, du kan bruge det til, hvad jeg har fortalt dig. Det første er, jeg tror, der sidder her rigtig mange, der har lagt nogle drømme på hylden. Det kan være, at du har lagt nogle drømme på hylden. Det kan være nogle personlige drømme, som du har. Det kan være noget med kirke. Det kan være noget med dit arbejde, hvor du tænkte, ej, det her, det brænder jeg for. Det kunne jeg godt tænke mig at se i mit liv, og det er noget, Gud har givet dig. Men omstændigheder, andre folks forventninger og alt muligt har gjort, at du har lagt det på hylden. Og frustrationen, at det ikke bliver til virkeligheden, den har taget overhånd, og så sejler du bare derudad. Jeg er overbevist om, at hver eneste menneske, som er født på ny og har fået et nyt liv fra Gud, har en drøm indbygget herind. Gud har lagt den der. Og han siger, kom nu ud med den, lev den ud. Det er faktisk lidt det, var Lis lige sagde her. Det ord, hun havde. Du tænker, og du venter på omstændigheder, at den drager, den flyer. Gud siger, kom i gang. Genopfrisk den drøm, du har fået. Og nu snakker jeg ikke om et eller andet åndssvagt drøm, men jeg snakker om nogle drømme, hvor du ved, de er så ægte, og når jeg graver lidt frem og tager krasser overfladen lidt af, og kommer til kernen, det er noget, Gud har lagt i mit hjerte. Det er noget, der driver mig næsten. Men jeg har lagt det på hylden. Jeg kender følelsen, venner. Jeg kender det. Og vi er alle sammen udsat for det. Gud har lagt det der, og han gør det ikke sådan, at du automatisk, at din drøm automatisk går i opfyldelse. Det er hele tiden en vende tilbage og sige, Jesus, hvad skal jeg nu gøre, at det her det bliver virkelighed? Du har en vej ud af det her. Hvad er det næste skridt? Kom, vis mig det. Og nu tager jeg det skridt. Genoplev din gamle drøm. Gud vil gerne bygge sit rige gennem dig. Og jeg kunne godt tænke mig en kirke, som er så anderledes end det, hvad vi ser indtil videre. Det kræver bare, at der er nogen, der drømmer og går i gang. Og siger, hey, den her part, den tager jeg. Det drømmer jeg, det bliver det her. Så tænker jeg en anden ting. Jeg håber, vi lærer det her. Gud har sat os i familie sammen. Lad os opmuntre hinanden at leve i vores drøm. Den drøm, som kommer fra Gud. Vi kan pille så mange ting ned gennem det, hvad vi siger. Der er så mange muligheder at dræbe drømme gennem det, hvad vi siger. Nå ja, det er jo bare dig. Eller, hvad tror du selv, du er? Og det ene og det andet. Og så kvaler vi faktisk den drøm, som måske der ligger i nogle mennesker. Eller den forsvinder ikke helt, den bliver bare lukket ned. Jeg tror, der ligger rigtig mange drømme. Og vi som familie, kirkefamilie, skal opmuntre hinanden til, hey, kom nu! Jeg bakker dig op i den drøm, jeg kan se, den er fra Gud. Og hvis det er et luftkastel, du ser hos en anden, så sig det til ham. Hallo, det der, den holder ikke. Men så hjælp ham til at finde en rigtig drøm, som egentlig Gud har lagt der. Jeg kan godt tænke mig, at vi er sådan et fællesskab, at vi drømmer igen. Og bakker hinanden op og siger, kom nu, det kan godt lade sig gøre. Og så det sidste. Har du opgivet drømme om en anderledes kirke? Hvad vil du med kirken? Er du også der, hvor du siger, jamen det ændrer sig jo aldrig. Nu er jeg kommet i den kirke i 10 år, eller nu har jeg været her 5 år, eller nu har jeg været her 20 år. Du kan jo se, det ændrer sig aldrig. Opgive den holdning og få en nyt måde at sige, hey, Gud, vis mig, hvordan jeg kan være med til, at det bliver ændret. Vis mig, hvordan jeg kan være med til, at din vilje, som er i himlen, at den også sker på jorden, der hvor jeg er. Tag noget ansvar igen. Hvis du har opgivet en drøm om en anderledes kirke, så får den tændt igen. Du og jeg, vi har faktisk kæmpe indflydelse på den kirke, vi bygger. Den familie, vi er. Thomas Hansen fra Hillsongs København bliver ofte spurgt, hvad er I for en kirke? Og jeg har hørt ham flere gange sige det, han sagde, jamen, så spørger jeg bare altid tilbage. Nogle folk spørger, at du er en generøs kirke. Så spørger jeg altid, men jamen, er du generøs? Hvis du er generøs, så er vi en generøs kirke. Jamen, er I en missionalkirke, en kirke, der rækker ud? Jamen, er du missional, rækker du ud til folk? Så er vi sådan en kirke. Er vi en kirke, der tager sig af de svage? Ja, tager du dig af de svage, så er vi en kirke, der tager sig af de svage. Ved du hvad, vi har så meget indflydelse på den kirke, vi er en del af. Vi er som af det, hvad vi er. Du har faktisk større indflydelse, end du tror, i den her familie. Så lad os gribe det igen og sige, hey, Gud vil gerne bygge kirke. Hvad gør vi ved at strømme? Jeg lyttede til en anden prædiken, som Francis Chan, en præst fra USA, han holdt, han sagde. Han talte om discipleskab, og så brugte han et rigtig godt eksempel, og tænkte, ja, det må jeg huske. Han sagde, Jesus siger, gå ud og gør alle verden, eller alle folkeslag til mine disciple. Og så sagde han, hvilken af den del har vi ikke forstået? Det gælder også alle sammen. Og så sagde han, brugte han det her eksempel, han sagde, min datter, hun er 12 år, når jeg siger til hende, Rosemary, nu skal du på dit værelse og gøre det rent. Så går hun jo ikke ned på sit værelse og grunder over det, hvad jeg har sagt. Og inviterer sine pigevenner og holder en lille citygruppe om det. Og filosoferer og tænker og mediterer over, hvad må det måtte betyde? Min far har sagt til mig, at jeg skal gå på mit værelse og gøre rent. Hvad siger det på det græske? Hvad siger det på det hebræiske? Og hvad siger den ene udlægger og den anden? Og jeg læser lige nogle par bøger om opdragelse. Og så snakker vi om det, drikker en kop kaffe, og til sidst beder vi over det. Og så går jeg op til min far og siger, far, jeg elsker dig. Du har fantastisk. Du er så god, du taler til mig. Og så sker der ikke mere. Ja, det er ikke det, hvad I nogen gange gør. Jeg tænkte, wow. Det var et godt møde. Vi tænkte lige over det. Men handler det ikke om at finde ud af, hvad ligger der, og så gå i gang? Drøm og leve den drøm ud. Og jeg siger ikke, at vi fra en dag til den anden kommer til at se alle resultater. Men vi må da bevæge os i en retning. Jeg har lyst til at læse og slutte med et vers her fra Åbenbaringsbog, eller en del vers, som fortæller lidt om den kirke, jeg drømmer om. Jesus Kristus er den første, der opstod fra de døde, og han regerer over alle jordens konger. Han elsker os, og ved sin død befrier han os fra syndens slaveri og gjorde os til konger og præster for Gud sin far. Ham tilhører æren og magten i al evighed. Amen. De sang en ny sang, der lød således. Du er værdig til at tage bordråden og til at bryde dansk sejl. For du, Jesus, blev slået ihjel, og med dit blod løskøbte du mennesker fra alle sprog og folkeslag, for at de kunne tilhøre Gud. Du har gjort dem til præster og konger for vores Gud, og de skal regere på jorden. Derefter hørte jeg en høj lyd, og jeg så tusindvis, ja millioner af engle rundt om tronen, og de fire levende væsener og de 24 medregenter. De sang med høj røst. Det ofre lam er værdigt til for magt og rigdom og visdom og styrke og ære og herlighed og lovprisning. Samhørt til hørte jeg alle levende skæbninger i himlen, på jorden, under jorden og på havet synge. Både ham, der sidder på tronen, og lammet, det er Jesus, skal have lovprisning, ære, herlighed, magt og evighed. Det er for mig sådan et billede, at der er millioner af mennesker fra alle nationer, der tilbeder Jesus og priser ham og er kongelige præster. Og så vil jeg sige, hvis det er alle nationer og alle sprog, så er der også nogen, der taler dansk. Og jeg vil simpelthen ikke finde mig i at leve med, at der måske kun et par tusind danskere med i den skare. Helt ærligt. Så står vi der fra Danmark, vi er 500. Nej da! Jesus fortjener mere. Vi skal være flere tusind. Og jeg ved ikke, hvor mange kristne der er i Danmark i øjeblikket. Hvis vi tager alle frikirker og alle de troende i kirkerne sammen, jeg ved ikke, om vi kommer på 60.000, 70.000, aner det ikke. Det er stadigvæk for lille. Så mit spørgsmål i dag, hvad skal du med kirken, hvad skal jeg med kirken? Kan vi leve med det råd, vi har nu? Og alligevel være rådfast og sige, Jesus, vi stoler på dig, at du kommer, og du bliver så attraktiv, at du viser os vejen, at mange, mange flere lærer dig at kende, og vi vil gerne være familie for dem, der lærer dig at kende. Vil vi det? Vil du være med til det? Med det, hvad du kan? Og har du en drøm, som du har lagt på hylden? Grav den frem, fordi et opfyldt ønske, siger Ordsprogens Bog, giver dig et nyt livsmod. Hvis du bare på vejen hen ser, at det her det går i opfyldelse. Jeg kunne fortælle jer nogle historier af nogle folk, som har været her, som er en del af det her kirke, hvor de kan se, at nogle af deres drømmer og ønsker, de går i opfyldelse. De smiler over hele ansigtet. Vi skal have nogle af de historier frem. Og det er jo bare deres drømmer og deres historie, hvor de tænker, wow mand, fedt, du har nyt livsmod, fordi du har set, at Gud han er med dig i din drøm. Vil du være med til at bygge den slags kirke? Jeg traf min beslutning et år siden. Du skal have lov til at tænke over det. Og det er en gang imellem at tænke, det er rigtig godt en gang imellem at stoppe op og tænke sig om. Tag sådan en tid, hvor du snakker med Jesus. Og sige, hvad tror jeg egentlig selv på? Hvor er han i mit liv? Og så afgør det for dig selv. Jeg kan ikke presse dig ind i noget. Men det er en rigtig god ting at stoppe op og sige, hvor er jeg henne i forhold til det her? Og så træffe et nyt beslutning, og så give den gas igen. Amen. Amen. Lad os lige bede sammen. Jesus, jeg vil takke dig, at det er dig, der bygger kirke. Og dig, der bygger kirke i Danmark. Og Jesus, du fortjener, at der ikke bare er en par hundrede eller en par tusind, men at der er flere tusind af Jesus. Også fra Danmark, som lærer dig at kende, finder ud af, hvem du er, følger dig, og spreder de gode nyheder, at du er en god Gud. Danmark skal finde ud af, at du er en god Gud, og at Jesus døde for vores synd og skyld, og er kommet for at give os et nyt liv. Jesus, jeg beder dig for os alle sammen, at vi ikke bare mister fokus, og giv os tilfreds med tingene, som er god, men ikke det, du egentlig har tænkt dig, fordi du har meget, meget mere til os. Meget mere. Så tak, Jesus, at du tænder en ny gnist i os, en ny lyst til bygge kirke. Selvom vi nogle gange ser den virkelighed, vi lever i. Hjælp os, Jesus, med at tage din næste skridt, så at andre også lærer dig at kende. Her er det ved om i dit navn, og tak, at du hjælper os med det. Tak, at du ikke presser os noget overhovedet, men du venter på, til vi selv træffer nogle beslutninger. Tak, Jesus. Amen. Amen.